Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Haya, msikilizaji, VOA Express, naitwa Mary Mgawe.
Na mimi naitwa Sunday Shomari. Leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, Februari 24, mwaka 2017. Karibu sana msikilizaji.
Haya basi, vidokezo vya taarifa zetu za siku ya leo. Huko Kenya, vijana wakataa kabisa kuitwa taifa la kesho.
Si hivyo tu Mary, vile vile huko nchini Tanzania tumepata nafasi ya kuzungumza na mwenyekiti wa chama cha Chadema Freeman Mbowe. Hii leo alikuwepo tena ndani ya kituo cha polisi, kulikoni?
Haya, na Tanzania vile vile Simba na Yanga.
Naam, kuna mtanange Mary wanaguita. Huu ni mtanange wa mashindano ya mpira soka nchini humo. Simba na Yanga, timu kubwa zinazotamba, zinakumbana hapo kesho. Kwa hiyo kutakuwa na mambo.
Tutaungana pia na Rahabu Fred akituletea jicho letu, ambapo siku ya leo anazungumza na mwanamuziki mahiri kwelikweli. Usikose kutufuatilia katika VOA Express.
Lakini moja kwa moja basi Mary, tunaanzia huko Kenya ambapo umesema vijana wamekataa kabisa kuitwa taifa la kesho.
Ni taarifa ambayo huyu mwandishi wetu Liberty Adede amekuwa akifuatilia kwa siku nyingi kwa kweli, na amepata nafasi leo ya kuzungumza na vijana. Vijana wanasema kwamba mara nyingi sana kwenye makongamano, kwenye matamasha, kwenye maeneo mbalimbali wamekuwa wakiitwa taifa la kesho. Wanaona hiyo kauli ni kama kuwarudisha nyuma. Sasa wanataka kuitwa taifa la leo. Na wanasema ile kusema taifa la kesho ni kwamba wale viongozi walioko madarakani wao wanaona kwamba wanawachelewesha. Hebu kwanza tuwasikilize vijana wenyewe wanavyoeleza.
Ni dhahiri shahiri kwamba wanatudanganya, ni kwamba wanatudhulumu, ni kwamba mambo yale yale ya zamani, kazi kwa vijana, mshahara kwa wazee, kwamba yataendelea. Na tunajua ya kwamba hawa wamekatalia uongozini kwa sababu hawataki mambo yabadilike kutoka ilivyokuwa zamani. Zamani kulikuwa na mifumo ambayo kwa sasa haifanyi kazi vizuri. Wanakataa tuendelee. Sasa wakati huu tunauita 21st century. Wanataka kutuweka kule kule kwa mambo ya zamani ili waendelee kunufaika kifedha wakiwa wao peke yao.
Haudhani kwamba ni vizuri kupata ile inaitwa experience?
Tutaipima vipi hii experience? Wao walipokuwa wanaanza kazi, experience waliitoa wapi? Na ni watu ambao kwamba wameshikilia hizi hatamu kwa muda mrefu sana, ambapo walianza bila experience, walikuwa tu na ile passion, ile kutaka kufanya jambo. Hiyo ndio muhimu kuliko experience.
Lakini wenyewe pale hawapatii vijana nafasi ya kuongoza hata kidogo. Sasa hivyo pale ni kama tu PR, wanaongea tu sababu wanafaa waongee to impress. Ya, inaniudhi sana sababu hata kwenye kazi unasikia kila mtu anasema the youth are the leaders. Hivyo unaenda, kama unaenda kufanya interview ama unatafuta kazi, unaenda hapo unapata sijui unaambua sijui 5 years of experience. Hawakupatii time ya kuanza pale chini, ila wanataka kukue pale juu, na wewe unataka kuanzia pale ile ikupe, it's just like a ladder to get into being a leader. Lakini hawatupei hiyo nafasi. Sasa mimi hata si feel vizuri hata wakisema ati vijana ndio viongozi wa kesho.
Vijana takana kwanza, kitu cha kwanza unajua kwamba uongozi wa kesho uko mkononi mwetu. Tumedanganywa siku nyingi viongozi wa kesho ni vijana. So nataka kuwaambia vijana wote ambao wako wajitokeze, waje katika ukumbi, tuendelee pamoja, tubadilishe hii nchi kwa mkononi mwetu. Kesho inakuwa inatengenezwa na leo.
Wewe ni kijana, je, ni kikwazo gani ushaipata kikubwa sana wakati umekuwa ukienda kutafuta kazi, kando na kwamba kazi haziko?
Jambo la kwanza, mimi mshangao ukienda kutafuta kazi unaambiwa experience, unashangaa hii experience itoa wapi kama si pale kazini. Hii jambo la kwamba kujua.
Ah, unaona, mbali na kuambiwa taifa la kesho, kuna swala la uzoefu, experience. Wanaona kwamba umeshamaliza shule, umeshafanya umejifunza vitu mbalimbali. Sasa unatafuta kazi, unaambiwa unabidi uwe na miaka 5 ya uzoefu wa kufanya kazi. Sasa nitapataje miaka 5 kama nisipoanzia hapa? Niende wapi nika, unaona? Kwa hiyo hilo ni swala ambalo vijana nchini Kenya kwa kweli wamekuwa wakilizungumzia kwa muda mrefu. Lakini Sunday, vile vile umezungumza na mwenyekiti wa chama cha upinzani cha Chadema Freeman Mbowe leo.
Naam, kama unavyokumbuka jana alikuwa mahakamani kimsingi akidai kwamba ukamatwa kuitwa kwake au kuitwa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam anaitwa Paul Makonda si sawa, na kutaka kujua ni kwa nini hatua hizo za kuitwa kiholela kwenda kwenye vituo vya polisi ikiwa si yeye tu, yeye pamoja na viongozi wengine au na watu wengine mbalimbali ambao wameshutumiwa kutumia au kuhusika na biashara ya madawa ya kulevya. Kwa hiyo nitaka kujua baada ya kutoka kwenda pale mahakamani, maamuzi yaliyofuata, maamuzi yaliyofanyika au nini kilichozungumzwa na kinachofuatia hasa ni nini. Nikataka kujua hayo, basi akaeleza zaidi na mengi ambayo yametokea hii leo baada ya kwenda polisi.
Mahakama iliamuru kwamba itatoa uamuzi wake kama pingamizi la serikali itakuwa imefika mashiko mapana siku ya tarehe 2 mwezi wa 3. Lakini wakati huo mahakama iliendelea kuextend katazo la mimi kuweza kukamatwa na kuwekwa kizuizini, japo haikuzuia jeshi la polisi kufanya uchunguzi wake kama linaona linahitaji kufanya.
Sasa pengine Mbowe, mpaka sasa hiyo imeshapita, je, mpaka dakika hii kuna mawasiliano yoyote kwamba polisi au mamlaka hayo wanaendelea kutafuta au kufuatilia?
Naweza nikasema ndio, kwa sababu hata tunavyozungumza nimetokea polisi siku walipofanya upekuzi kwangu, walichukua kadi zangu za benki, na jambo ambalo sikuona mantiki yake kwa kweli, sababu kadi za benki ni kwangu na ni benki account zinajulikana. Ungeweza kuchukua namba za benki ukazitumia kufanya uchunguzi wako, lakini kuzuia kadi yenyewe mtu asiwe na kadi yake, sasa ni mtu uwezo kadi zake za kifedha. Nilijaribu kupata kampuni kurudisha kadi zangu, na wakaniambia niende benki, kadi nimekwenda benki kwa kwenda kurudisha kadi zangu leo sasa hivi tukizungumza. Lakini vile vile wakataka niitoe sababu mkuu wa serikali kutoa sampo ya mkojo kwa ajili ya kupima kama pengine wana suspect labda anatumia madawa ya kulevya. Basi mimi sikuwa na sababu katika hilo, nimekwenda niwapa sampo alizohitaji, tawasikiliza watasema ile tena na ndani iende, na watakaa watahitaji wataniambie. Kwa hiyo
pia tumesikia kwamba Mlimbwende na msanii mcheza filamu Wema Sepetu ametangaza kuhamia chama cha Chadema, lakini pengine hii imekuwa ikizungumzwa kwenye mitandao hii jana na leo kwa kiasi kikubwa. Hilo swala limetokana nini hasa, wengine wakimshutumu kwamba amerubuniwa, labda wewe unasemaje?
Ni bahati mbaya sana kama kuna mtu anaweza kafikiria kwamba kuna mtu amerubuniwa. Sisi hatuna tabia ya kununua watu, tunaweza kushawishi watu lakini hatuwezi kununua watu, kwa sababu unanunuaje mtu? Itembe tu kwamba uonevu huunganisha watu nguvu, na watu wanakuona kwamba wanaonewa, hawatendewi haki, wana tabia ya kibinadamu ya kutafuta joto ama nguvu ya wale ambao wanaonewa kwa pamoja. Kwa hiyo wanatengeneza umoja wa uonevu dhidi ya uonevu, na hicho kilichotokea kwa Wema Sepetu. Yeye anaamini hatendewi haki, na sisi tunaamini kwa upande wetu vile vile hatutendewi haki. Sasa kama tunaona kwamba kinachofanyika si halali, ama utaratibu unaotumika si utaratibu wa kisheria, kwa hivyo sisi tutakujikuta wale ambao ni wahanga tunaunganisha nguvu. Hilo ni jambo la kibinadamu.
Haya. Sande, amefika pale kwenda kuchukua kadi za benki, kaambiwa mzee pia unahitajika utoe vipimo vya mkojo.
Kabidi apelekwe kwa ofisi ya mwana mkemia mkuu wa serikali kuweza kutoa vipimo vya kutoa mkojo wake.
Hivi majibu huwa yanatoka baada ya muda gani?
Wamesema kwa mujibu wake mwenye ni kwamba baada ya muda mfupi, nafikiri siku tatu, kwamba majibu yao yakiwa tayari, wao watapolisi watakuwa nayo, na wakishakuwa tayari kama watamhitaji watamuita kituo cha polisi.
Sasa kabisa, basi msikilizaji, kama tulivyokueleza kwamba siku ya leo vile vile tutaweza kukusomea yale majibu ambayo umeweza kutuandikia katika mtandao wetu wa Facebook baada ya kukuuliza swali jana kwamba Mlimbwende Wema Sepetu kuhamia chama cha Chadema itaathiri vipi CCM. Sande, vipi watu wanasemaje?
Mambo ni mengi sana yanazungumzwa. Meli moja kwa moja naye hapa, Hatibu Athmani anasema hivi, ni kweli hivyo wewe au mnaleta hoja dhaifu? Wema Sepetu kuondoka sehemu ni sawa na meli iliyobeba shehena ya mizigo halafu kashusha kipunguzo cha uzito wa kilo moja tu ambacho hakina maana yoyote.
Haya ni maoni yake Athmani. Joji yeye anasema kwamba sio ni kama kutakuwa na athari yoyote.
Kijukuu cha Nyambala anasema hakuna pigo lolote, kwani Wema ni nani? Mbona alienda Singida 2015 kumpinga Lisu, lakini Lisu akashinda kwa kishindo. Kama alishindwa kumtoa Diamond kwa Zari, ataweza kuiondoa CCM madarakani?
Haya, Charles Fabian anasema si pigo hata kidogo. Kama walihama mawaziri wakuu kwa mpigo na haikuwa pigo kwa CCM, itakuwaje pigo kwa Wema ambaye hajawahi hata kuwa balozi wa nyumba kumi CCM?
Shaban Rajabu anasema CCM waondoke. Suda anasema CCM waondoke, watu wote hamna pigo kwa CCM. Ni kuleta tume huru ya uchaguzi na makamishna watoke vyama mbalimbali. Hapo ndio pigo na msiba mkubwa kwa sisi mtotokea.
Jonathan Bigambo anasema nakupongeza wema, umehama CCM nenda zako Chadema, nenda ambapo wewe utapata raha yako.
Haya, Salumu Manzi anasema namnukuu Rais Magufuli akisema kwamba imeandikwa kila mtu atabeba msalaba wake. Kigundulika kiongozi katika Chama cha Mapinduzi anajihusisha na madawa ya kulevya, ataondoka chama hakihusiki, kila mtu abebe msalaba wake mwenyewe.
Haya, kwa msikilizaji ambaye hujapata nafasi kusikia maoni yako siku ya leo Jumatatu tutakusomea.
Endelea.
Sasa ni habari za dunia. Gavana wa kijeshi wa miji ya mashariki wa mashariki mwa Libya ameweka marufuku kwa wasafiri wote nchini humo chini ya umri wa miaka 45 bila ya kibali cha usalama. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, uamuzi huo ulitolewa jana Alhamisi na mkuu wa wafanyakazi wa serikali kuu ya Libya, Abdel Razek al-Nadhouri, akielezea wasiwasi wa usalama wa habari za nje. Aliteuliwa na mkuu wa jeshi Khalifa Haftar kuongoza miji ya mashariki kutoka Dama kwenda Bani Jawad.
Maafisa usalama huko Yemen wanasema mjitoa muhanga mmoja ndani ya gari amelipua kambi moja ya usalama katika mji wa kusini mwa Yemen na kuua wanajeshi wapatao 8. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, maafisa wanasema mlipuaji ambaye alijifanya dereva alibeba mizigo ya kuni za kupikia, alishindwa kuingia ndani ya kambi baada ya wanajeshi kumsimamisha na hatimaye alijilipua.
Na rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kuhutubia maelfu ya conservative leo Ijumaa katika siku ya tatu na ya mwisho ya mkutano wa hatua za kisiasa wa conservatives ambao unafanyika mwaka huu nje kidogo ya Washington DC. Makamu rais Mike Pence alizungumza kwenye tukio hilo jana Alhamisi akiwaambia wanachama wenzake wa kiconservative kwamba utawala wa Trump uko kwenye kazi ya kuendeleza ahadi zake. Pence alikuwa mrepublican mwenye uzoefu wa muda mrefu kuzungumza kwenye CPAC, mkusanyiko mkubwa wa kila mwaka wa conservative hapa nchini.
Mjitoa mhanga mmoja ndani ya gari ameua watu wasiopungua 35 na kujeruhi wengine wengi katika kijiji kimoja huko Syria karibu na Al-Bab, siku moja baada ya vikosi vya Uturuki na washirika wao waasi kudhibiti eneo kubwa katika mji kutoka kundi la Islamic State. Mlipuko wa leo Ijumaa umepiga kwenye kituo cha usalama cha upinzani katika kijiji cha Susian na kuwa raia wengi pamoja na vikosi vya upinzani.
Ni VOA Express, mpenzi msikilizaji, hapo baadaye kidogo utaungana na Idli Gongo akikuletea kipindi cha Kwa Undani na vile vile matangazo yetu ya jioni.
Idhaa ya Kiswahili moja kwa moja yanaelekea huko Tanzania ambako Rahab Fred leo anakuja katika yale maswala ya jicho letu. Anamulika vitu gani?
Anamulika leo anazungumza na mwanamuziki mwenyewe anamuita mwanamuziki chipukizi anayechipukia.
Damu mpya ndio zetu tunasema.
Tusipoteze uondo, tumsikilize mwenyewe Rahab kazungumza na nani, tutajua kwenye mahojiano haya.
Haya.
Jicho letu leo limemtazama binti mrembo ambaye ni mwanamuziki anayeendelea kushika kasi hapa nchini Tanzania.
Naitwa Nandi aka the African Princess mwenyewe.
Safari ya muziki ulianza lini?
Tangia mwaka 2010 nimeingia kwenye muziki, nikatoa nyimbo mwaka 2012 inaitwa Nimetoka Mbali lakini haikufanya vizuri, niko katika majaribio. Then mwaka 2013 nikaendelea hivyo, kama nikatoa nyimbo katikati hapo inaitwa Wivu mara hivi kama video mbili tatu. Then nimeingia mwaka 2015 Benda Banana Zoro mpaka mwaka 2016. Ilipofika mwaka 2016 mwezi wa 11 nikaenda kufanya audition ya mashindano ya Techno on the Stage ambayo yalifanyika Nigeria. Then nikapita, nikaenda Nigeria nikashinda mshindo wa pili. Nilivorudi sasa ndo nikaachana na band, nikawa solo artist mpaka sasa hivi nilivyo. Nikatoa nyimbo ya One Day, then nikafanya collaboration ambazo mnaziona mpaka sasa hivi. Nikafanya nyimbo na Gusa Gusa, then collaboration, then One Day sasa hivi.
Nandi, ukiwa ni binti mdogo, na kuna changamoto nyingi zinazungumzwa katika kazi ya muziki. Ni zipi ambazo zinakukabili?
Watu wanaongea sometimes kipindi nilivotoa na gusagusa, watu walikuwa hawaniamini sana katika muziki, walikuwa nahisi labda nabebwa au sina kipaji au vipi, lakini jinsi nilivyokuwa na endelea kufanya kazi na matamasha mbalimbali ambayo yalitokea mwaka jana, watu waliprove kwamba nina kipaji kikubwa sana.
Unadhani kweli wapo wanaobebwa?
Mimi siamini kwenye kubebwa, kwa sababu hata ubebwe vipi hauwezi kutoka. Tuna mifano ya watu ambao wameimba sana na wamejitahidi kubebwa lakini hawajafika popote. Lakini kama wananchi wakikubali, wamekukubali tu, hakuna kubebwa.
Na matarajio gani zaidi unayo katika kazi yako ya muziki?
Niangalie kwa mwaka 2017, natarajia kufanya collaboration kubwa, mbili zinazofuata kama tatu. Na kuenda kimataifa zaidi kwa huu mwaka mpaka kisha nahitaji niwe tayarinisha voka kimataifa.
Hongera.
Asante sana.
Wapi huko?
naongelea stations za nje, MTV Bez, kuna tuzo, kuwa pia kwenye masuala ya tuzo hizi, hata kama sio kuwania tuzo, at least hata kuperform, kupata experience, ni vitu ambavyo naviwaza sana.
Haya, mambo hayo. Kijana anaibuka anakuambia yuko tayari kwenda kimataifa.
Anakwenda Nigeria.
Kama anakwenda Nigeria na si kwenye muziki pia, tutakwenda Nigeria, sio?
Leo sio. Kibao gani?
Kuna mtu mmoja anaimba nyimbo hii, ni kwa lugha ya kule kule Nigeria. Anasema jai jai. Hii nyimbo ni mwana muziki mmoja wa Nigeria ambaye pia ni DJ. Kwa anajiita DJ Easy.
DJ Easy, nafikiri mwawe kumsikia hapa Marekani.
Naam, yuko hapa Marekani.
Sawa sawa, tupate kibao basi. Contra yeguni aye la maya kato lo soru amocha mate ko jai ni oya. Come on, let's go. Sisi kanye kanye to wasile ni o, 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 oni kero ti a pe ni sile po Oni kirashi na file bongo Oni kirashi na peni file bongo Chema Oni kirare ni file bongo Oni kirashi na peni file bongo Oya Oni kirare ni file bongo Nibole mio di loro wa tito gany Laye Nibole mio di loro wa shale nyo Nibole mio di loro wa tito gany People live your team or no one shall let go. Tuungane na mwandishi wetu Wandera. Ana nini anatueleza kule?
Wandera hii leo anasema kule amezungumza na afisa wa ligi na naibu rais wa shirikisho la kandanda nchini Kenya, kutaka kujua kwamba nini kinapelekea mkwamo kwenye kuanza ligi kuu nchini humo. Huyo kiongozi wa Liberation anaitwa Doris Petra amezungumza naye leo.
Hadi sasa ligi ilifaa kuanza majuma mawili yaliyopita, mpaka leo ligi haijaanza. Nini imekuwa tatizo?
Kuna watu walienda kotini, High Court Kisumu, kusimamisha league mpaka kesi yenye ilikuwa filed na Sofapaka na Moroni isikizwe, and that was on 23rd. Na hiyo kesi sasa imemalizika and the league is going to kick off with the Super Cup being played first and then the league.
Na labda nyinyi mliweza kuketi na Sofapaka na Moroni mkaweza labda kuzungumza nao kabla waende mahakamani Kisumu?
Sisi tulimpa Moroni na Sofapaka equal platform kama vilabu zote, wakafail, wakaenda kwa district tribunal yetu, wakapewa muda ya kurisubmit, wakarudi kwa club life committee, wakaanguka tena, alafu hawajawahi rudi kwetu kama federation, lakini walienda kotini.
Na pia kumekuwa na tatizo. Sasa wakati mtakapokuwa mnatoa orodha ya timu ambazo zitakuwa katika msimu huu, je, mmeweza kuafikiana na KPL kuhusu timu ngapi ambazo zitaweza kuwa katika katika hizo fixtures?
Vile tumesikizana tumesikizana kwa timu 16 vile ilikuwa kwa uamuzi wa koti. So au 16 wataanza kucheza, kama koti itaamua baadaye kama ni Sofapaka au Moroni then watacheza, kama ni Vihiga au Nakumatu watacheza, itategemea na uamuzi ya koti. Sasa sababu Sofapaka na Moroni waliamua kwenda kotini.
Sasa ni utaratibu gani mtakaofuata kuweza kupandisha zile timu nyingine baada ya Moroni na Sofapaka kushushwa daraja?
Ni uamuzi ya koti. Uamuzi itatoka kotini, sio kwetu sasa, because sasa imetoka kwetu, imeenda kotini. Sasa vile koti itaamua ndio tutapandisha.
Na pia tumeweza kuzungumza na mashabiki wa mpira wa kandanda hapa nchini, wameshikwa na wasiwasi. Wanasema kwamba ile migogoro ambayo ilikuwa ikionekana hapo awali huenda ni kama inarejea, ama ni nini hasa unachoweza kuwahimiza?
Kama federation hatutaki mgogoro tena, na tumefanya mengi, tumekuwa wanyenyekevu sana kuona kama kuleta uhusiano mzuri kati ya ligi kuu na federation. Na ligi kuu tumewapatia haki yao kama agent ya kuran hiyo league, na sisi federation tutafanya kazi yetu kama federation.
Shukran Wandera. Naona sasa tukiwa bado tuko huko huko Kenya, tunaye Kioko katika line ya simu.
Naam, Kioko, habari za Mombasa, mambo vipi huko?
Mombasa kwema sana, ingawaje hatuna kandanda iliyoanza ligi mpya, kuna mambo mengi ya kuhusu sporti.
Haya, tueleze leo umemulika nini hapo Mombasa?
Mkutano wa siku mbili umeisha Mombasa hivi kwa sababu umeandaliwa na chama kipya cha Kenya cha kushughulikia dawa haramu michezoni, Anti-Doping Agency of Kenya, yakijamaliza mwaka. Ni mwaka jana tu kimebuniwa, na wanajaribu kuondosha aibu kama iliyozonga Kenya mwaka jana wakati wa Olimpiki huko Rio, na umeshirikisha wana michezo, makocha, wanafunzi, madaktari na watu wengi husika wa michezo. Tumsikie kwanza rais wa shirikisho ama rais wa chama cha ndondi hapa Kenya, John Kameta.
Kusoma swala la doping, manake unakumbuka mwaka uliopita kabla kwenda Olympic tulikuwa tunatishiwa sana na WADA kwamba tusipotimiza kupitisha bungeni anti-doping iwe ni kama sheria Kenya, basi hatutaweza kwenda Olympic. Na naona serikali imechangamka, imepatiana funding kwa WADA, wamekuja chini kiwango hichi kufundisha hapo. Naona ni watu wa coaches wa clubs, inchi za majirani hata wajui nini inaendelea. Kenya, Tanzania, Uganda, wapi, tuko mbele kwa sasa. Kama chairman wa boxing Kenya, hata niko na vita sana na watu wanoko hata kabla hawajaenda Olympic. Leo kuna participants zaidi ya 100 kuhusiana na swala hili ambalo ni swala baya, linaleta aibu kwa nchi. Kenya wajua ni nchi ambayo inaheshimika kimichezo.
Hawa wajumbe zaidi ya 100 wamejumuisha wanafunzi kutoka vyuo vikuu, kwa sababu kwa sasa kuna masomo ya usimamizi wa michezo katika vyuo vikuu, na huyu ambaye amezungumza naye ni miongoni mwa wakufunzi wa michezo vyuo vikuu.
Kwa majina naitwa Kennedy Omilo. Umuhimu wao kutufunza sisi kwanza, ndio sisi tuweze kuelimisha wale wanafunzi wakuu wa mashirika federations dawa gani Kenya imekataa kabisa kuzitumia.
Na tusichoke, tukijua hawa ni watoto, ni binadamu, wanasahau. Kwa masishana hiyo itakuwa ni continuous, ni tairi ambayo itazunguka tu kila siku, na ni mwanzo mzuri. Tunafurahia kwa sababu tutakuwa tumejua watoto wetu wameelimishwa.
Haya, Kioko, kuendelea kujipanga basi.
Tofauti, mashirika tofauti ya michezo Kenya yamesema yanashiriki kwa sababu ni aibu kuona Kenya kizonga na masuala ya dawa haramu michezoni, na wanasema ni vizuri kwamba bunge imeweka sheria.
Asante sana Josephat Kioko na ripoti hiyo kutoka nchini Kenya. Sasa Mary, tunaambiwa kule Tanzania kama ulivyosema hapo awali, kesho
Simba na Yanga.
Kazi kubwa.
Naita watanyojadi.
Watani wajaji wajita.
Tunaye njogopa, naona yuko na kuambia, ndio yuko tayari kuliko anataka kutuambia. Maana naye mshabiki lakini sijui ni wa timu gani.
Hata mimi sijajua bado. Tuambie George Njogopa, mtanange wa kesho vipi?
Kiroho juu juu Dar es Salaam na maeneo mengine hapa Tanzania, mpambano ambao unasubiria kwa hamu kubwa katika dimba la Uwanja wa Taifa, klabu zenye historia kubwa, na amejaribu kuelezea kwamba hao wanaitwa watani wajadi, ndio. Kwa hivyo tayari tiketi zishaanza kukatwa, ukipita katika vijio vya kandanda utakutana bendera zinazoakisi kwamba hili ni eneo maalum kwa mashabiki ya klabu ya Simba. Pengine utakuta bendera ambayo itakuashiria kabisa hapa ni ngome maalum ya klabu ya Yanga. Haya yote yanachagiza kama ulivyosema mtanange wa kukara na shoka hapo kesho katika Uwanja wa Taifa. Timu hizi zilipokutana mara ya mwisho mwaka katika Kombe la Mapinduzi huko Zanzibar, Simba walifanikia kuondoka na ushindi, lakini kwa kutumia changamoto ya mkwaju ya penalty. Ukipita katika video anasema safari mwingine utasikia mnyama lazima auawe mapema. Anasema mwingine kandandila haziwezi kukatiza daraja, lazima zitakatika katikati ndani ya dakika 45. Basi haya yote ni maneno tu kuchagiza mchezo wa kesho. Bila shaka Sande, karata yako najua utaitupa wapi, lakini Mary bado sijajua.
Ya kwangu utajua baada ya mchezo. Make nazunguka zunguka, akishinda Yanga mimi niko huko, akishinda Simba mimi niko huko, basi raha tu.
Lakini unamwona amevaa scarf ya rangi gani? Anapenda anajieleza mwenyewe mwenyewe. Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam.
Haya, tuungane Jumatatu kwenye VOA Express tena. Haya, namuona Kamau naye yuko tayari. Kamau leo pia ulikuwa na
Kamau leo
kwanza haanzi na trending leo. Leo anaanza na msongo wa mawazo. Kiwango cha msongo wa mawazo Marekani.
Yeah, na trending ya kwanza ni kama ulivyosema jaketi yenyewe waiona.
Ina trend.
Ina trend kweli. Nilipokuwa kule chumba cha habari, Abdi Shakura kaniambia, jameni, duka lipi uliweza kupata? Lakini kama ulivyosema, msongo wa mawazo kweli imekuwa ni shida katika maisha ya sasa, na utafiti uliofanywa na taasisi ya saikolojia hapa Marekani unasema kwamba vyombo tunavyovitumia vya elektroniki vimebadili maisha na jinsi tunavyowaza na vile mienendo yetu inaendelea katika maisha. Kwanza inasema kwamba 58% ya wazazi hapa Marekani ambao walifanyia utafiti wanasema kwamba katika maisha yao wana wasiwasi mwingi na msongo wa mawazo kutokana na vyombo vya elektroniki ambavyo watoto wao wanatumia. Inakuwa kwamba mama na baba wana wasiwasi, hawajui mtoto sasa yuko kwenye internet anatafuta nini. Sasa ile imeongeza sana hali ya msongo wa mawazo kwa upande wa wazazi kiasi kwamba wengine wanakosa hata usingizi. Inasema pia wafanyakazi wengi hasa wa serikali hapa Marekani wanaohitajika kuangalia barua pepe kwa lazima kila siku na mara nyingi wanajipata wako kwenye kioo cha kompyuta zao, kwamba msongo wa mawazo kwa kipimo cha 1 hadi 10 wako na msongo wa mawazo wa zaidi ya 6. Kwa hivyo ina maana kwamba wafanyakazi wengi hapa Marekani wana msongo wa mawazo wa hali ya juu, lakini kwa kuwa tunazoea kuishi na msongo huo wa mawazo unaona kama ni kawaida. Lakini kipimo kingine ambacho kimedhihirika katika maisha ya kawaida ni kwamba hasira, watu wanakuwa wa hasira za juu zaidi, watu wanakasirika haraka sana kutokana na msongo wa mawazo, na ni jambo ambalo mwishowe linapelekea wengine kupata hata magonjwa ya moyo.
Tuunganishie hapo hapo Harrison Kamau, nini kina trending kwenye mitandao ya kijamii
kawaida? Swala la Tanzania haliepuki Wema Sepetu. Ehe. Ukijaribu kuangalia upande wote ni Wema Sepetu tu, na ninakwambia watu wamechangamka kweli. Naona huyu jamaa anajiita nani, anajiita connecting dots, anasema kwamba Chadema itashindwa. No, Chadema itashinda sasa. Kwa kuwa Wema ana zaidi ya wafuasi 2.5 million ambao ana uhakika kwamba wamehama na yeye na kuingia Chadema. Wema mwenyewe anasema mimi mwenyewe nimeshavalia magwanda ya vita.
Wema mwenyewe
yes, amesema kwamba siogopi.
Maana tunaona kwenye Instagram Mary ametokea amevaa picha za magwanda ya chama cha Chadema. Kwa hiyo ndio anasema
sasa yeye anatafuta demokrasia na wala hatishiki na atatafuta ukweli akiwa ndani ya Chadema. Naye David anasema kuwa jinamizi la dawa za kulevya limegeuka sasa na kuwa joka ambalo linaonekana litauma CCM.
ni mambo ndio yanavyoendelea haya, ifukiki haya wema sepetu, mambo yameshika kwa. Alafu jambo lingine kidogo kidogo, naona muda ambao pia unaendelea kuyoyoma, ni kwamba watu wa kule Mexico wamelalamika sana kwa sababu Rais Trump ameweza kutuma mawaziri wake wawili hapo jana, lakini wanasema mbona sasa anatuma, na alisema kwamba hakuna mengi watajadilia, wahamiaji lazima warudishwe. Ni mambo tu yanavyoendelea kwenye mitandao ya kijamii.
Hatuna budi kukuambia kwaheri kutoka hapa VOA Washington DC, katika VOA Express. Tuungane tena Jumatatu ijayo. Sande.
Mimi ni Sunday Shumani, natakieni wote Ijumaa njema, mle vizuri.
Alamsiki.